Гиплеер азаатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадарлы диңнейчилер. Сүгүн 2024-жылдын 30-нчы июлу, кеттенин кисенде күнү. Сүгүн программабызда балканда үйлөрү айланып, көнү окуп этапларын тоорайан эне аталар көпөлөр. Юрдун дүрлү күнжөклөрүндө ийлат, узак вактлап токсуз ве суусуз калыяр. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билердиңиз. Козали билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярын. 28-nji iýulda Parisdäki Olimpiýa oýunlarynyň 2-nji gününde täze rekordlar goýuldy. Umyt bildirilen turnirler ýeňildi. Şeýle-de çäranyň gurnaýjylary açylyş tabarasynyň dowamında soňky agşamlyk nahary suratyny kemsitmek niýetleriniň bolmandygyny aýtdylar. 28-nji iýulda Türkmenistanyň turgan Serdar Rahymow judo boýunça erkekleriň arasynda 66 kilogram agrym derejesinde geçirilen bäsleşigin 31-nji tapgyrynda Angolaly turgan Admiral San Pedro'dan üstün çykdy. Emma bäsleşigin 16-njy tapgyrynda Braziliýaly William Lima'dan ýeňildi we munyň bilen oýunlardaky çykyşyny tamamlady. 29-nji iýulda Türkmenistanyň judoçy Maýsa Pardaýewa 57 kilogram agrym derejesindäki ilkinji duşugynda Hitaýly Sai Sindan üstün çykdy we bäsleşigin 8-nji tapgyryna çykdy. Nowatdaky duşugda ol Braziliýaly judoçy Rafaela Silva bilen güýjüni sinap görer. Şeýle-de 29-njy iýulda Aynura Primova 100 metr agyrlygy çelini arkada ýüzmek boýunça bäsleşer. 36 türgünün gatnaşan bu yarısı 3 tapgırda geçirilir. Dislapkı tapgırda en govu netice görküzen 16 türgün yarım finale geçir. Sonu bilen en govu neticeli 8 türgün final tapgırında çıkış eder. Olimpiýa oyunlarında Türkmenistan'a cem hasapta 6 türgün vekilçilik ediyar. 28-nji iýulda Amerika Israýlyň okupirlan Galan belintiklerine edilen raketa hüjümine jogapkar bolmakda Düýwil Livanda yerleşen Hizballah toporuna aýplady. Futbol meydançasına urulan zarbada azından 12 çağı ve 7-nji kelek boldy. Bu yakın gündogorda has giňgerimli urşun turma kuwatirlerini artdyrdy. Israýyl hem hüjüm bilen iltisikli Hizballahy aýplady. Şeýle-de Iranyň goldaýan bu toporuna agyr urgy urjakdygyny aýtdy. Hizballah hüjümiň jogapkärçiligini reddetdi. Israýylyň Gazadaky ursy sebäpli tebitdäki dartgynlygyň ýokarlanan mahaly raketa urgusy konfliktiň has ulaý ýazma kuwatirlerini döretdi. 9 ay ozal başlanan Gazadaky urus sebäpli 14 müň adam hilak boldy, şeýle-de uly gumanitar krizis döredi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiýanyň geçmişde Liwiýada we Dağıl Qarabağda hem bolsa ýaly Israýyla girip biljekdigini aýtdy. Emma anyk nähili görnüşdäki goşulmaklyk barada gürrüň edýändigini taýkyklaşdyrmady. Erdoğan Israýylyň Gazadaky operasiýasyny ýiti tanqitlap gelýär. Biz Israýylyň Palestinada bu bolgusuzlyklary edip bilmezligi üçin ören ykjam bolmalydyrys. Garawagy we Liwiýa girişimiz ýaly biz muny olara hem edip bileris diýip Erdoğan 28-nji iýulda häkimet başyndaky AK Partiýanyň mejlisiniň dowamında çykyş etdi. 28-nji iýulda Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi resmi ýagdaýda Masud Pezeşkiýany ýurdun täze prezidenti hökmünde ikrar etdi. Şeýle-de oňa Günwatar ýurtlarynyň deregini Iranyň goňşy döwletleri bilen gatnaşyklary üstürmäge görkezme berdi. Hameneyi Pezeşkiýany akyllı, ahlaklı, meşhur we ilim bilimli bir şahs hökmünde häsiýetlendirdi. Hameneyi Iranda hem dini hem de siyasi taýdan iň ýokary häkimiýete eýedir. Pezeşkiýan Hameneyiniň ikrar etmesinden soňky eden çykyşynda ýurtda reformalaryň zerurdygyny aýtdy. Emma şol bir wagtda ýokary ruhany lideriň umumy siýasatyny berja etmegi göz öňünde tutýandygyny hem sözüne goşdy. Kazakstanyň gün ortasyndaky Kanaýew şäheriniň prokurorlary jurnalist Duman Muhammed Karimi ekstremistik toparı maliyeleştirmekte ve qadağın edilen toparın hareketlerine qatnaşmakta günyeli tapıp, ona 7 yıl türme tüzoğluğunun berilmeğini soradırlar. Muhammed Karimi ayıplamaların siyasi matlapladığını aydıp olori reddediyar. Muhammed Karimi'nin neme deydi? Atlı YouTube kanali Qazaqstanda ürel misğurdur. Ol hükümetin yeti tanqiçisi, öz-özünden bozgunluğu çıkan bankir Muhtar Ablyazov bilen geçiren online sökbetdeşliginden son 2023-nji ýylyň iýununda detlapky tutuk hana ýerleşdirilipdi.